Жетінші сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демелік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып барап, тамағына бетіне басып барап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, оның ер жетін кірегенде, үйтірсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтет, бұл неге бүйтет деп, көзі көрген құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. 165-ші бет. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса, денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайван жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайванның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мит олмаған ессіз бала, күндегі бұл немене, ол немене деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақ та есімізден шығып кететұғын. Құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол өрісті өтіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрекен, ер жеткен соң, күшінген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басыр қыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбенде қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңі, өз білгенім өзімі. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Ой, тәңірай, кімнен кім артық дейсің дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайван малдан неміз артық. Қайта бала күнімізді жақсы екен біз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екен біз. Енді сол күнді хайваннан да жаман біз. Хайван білмейді. Білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлір тірлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.